50 languages.
79.
79.
صفت‌ها 2.
Adjetivos 2.
من لباس آبی به تن دارم.
Eu estou a usar vestido azul.
من لباس قرمز به تن دارم.
Eu estou a usar vestido encarnado.
من لباس سبز به تن دارم.
Eu estou a usar vestido verde.
من یک کیف سیاه می خرم.
Eu compro uma mala preta.
من یک کیف قهوه‌ای می خرم.
Eu compro uma mala castanha.
من یک کیف سفید می خرم.
Eu compro uma mala branca.
من یک خودروی جدید لازم دارم.
Eu preciso de carro novo.
من یک خودروی پرسرعت لازم دارم.
Eu preciso de carro rápido.
من یک خودروی راحت لازم دارم.
Eu preciso de carro confortável.
آن بالا یک خانم پیر زندگی می کند.
Ali em cima mora uma mulher velha.
آن بالا یک خانم چاق زندگی می کند.
Ali em cima mora uma mulher gorda.
آن پایین یک خانم فضول زندگی می کند.
Ali embaixo mora uma mulher curiosa.
مهمانهای ما آدمهای مهربانی بودند.
Os nossos convidados eram pessoas simpáticas.
مهمانهای ما آدمهای مؤدبی بودند.
Os nossos convidados eram pessoas bem educadas.
مهمانهای ما آدمهای جالبی بودند.
Os nossos convidados eram pessoas interessantes.
من بچه‌های نازنینی دارم.
Tenho crianças amáveis.
اما همسایه‌ها بچه‌های بی‌ادبی دارند.
Mas os vizinhos têm crianças mal comportadas.
بچه‌های شما با ادب هستند؟
As suas crianças são bem comportadas?